Okay, alhamdulillah. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ngi yeesal sant suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu wërsegal ñu dajé ci am neegam fasiyene jël benn bind ci walu fiqh. Rasul sallallahu alaihi wasallam daan wax ni wa man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din, yalla kim nam ci yow aw yiw fokk dalay xamal la nga xamne moy sa dine. Ñi nga don top tere bi di minhajul muslim bo Abu Bakar al-Jazairi rahimahullah, ñi ngi nekkon ci kitabu salat ba yeksi tay li ñi wax atatawwu aw an-naflul mutlaq, li nga xamne moy nafila yi ñu boyal. Waaw, japp na mi ngi ci page li la 213. Waaw, page 213 bi ci ñu yor mool bu bes bi atatawwu aw an-naflul mutlaq. Di fatali rek ni ñu dello ci mbokk yi gëstu walu wër wi, ñom dañu gisoon ni dimanche tay bi moy fan wërelu fan ca la nga xamne moy rabiul usani. Kon li di altini mom moy bis bu jëk ci li ñuy tuddé jëk juma dal ula sun mami daan ko tuddé rakati gammo, muy tombé ak tay le 5 décembre ci 2021. Soudé mbokk yi ñepp bokk nañu gis fiñi tollu day wax ni atatawwo mom moy ak cioba rew awi naflul mutlaq wala nafila ya nga xamne dañ ko boyal. Fadluhu lan moy ngeneelu julit jog rek dadi julli ay rakka, lin nawafil salati fadlun azim, ñel na nafil julli day ngeneel go mag. Qala sallallahu alayhi wa sallam ما أذن الله لعبد في شيء أفضل من ركعتين يصليهما. ينتبي صلى الله عليه وآله وسلم نينا يلا دي جخل ديغل تي أبجام تي لن لغن مجوك جلي نير ركع تي ينتبي عليه السلام دران وخم لين لغن تي سيني جف موي جلي. Munayid wa innal birra la yuzarru fawqa ra'sil 'abdi ma dama fi salati, la nga xamne moy aw yiw day ñing kay soti ci kaw bop aji julli je fi ek mi ngi sax ci jullem. Lolit mbokku lum lay jangal moy ka taxaw jina fi la ñett minute du yema ka taxaw jina fi li 10 minute do yema ka taxaw dina fi li ay heure. Lo tax ba rasul sallallahu alaihi wasallam ak sahabam sun borom seedel na len ni sen nafile ya guddon na lol yagon na lol bam yalla seedene sax ni amna ci ño xamni dañ taxaw de ciiru guddii dik nafile. Lolou boko xole dana jige 6 heures 7 heures de temps, am nañu taxaw genn walu ga am ñu taxaw cër ba. Lolu waxu ñu ñi def ko waye day woné rek importance bi yonentibe ki sahabam xamoon ci taxaw di julli lam leen jaraloon. Wa qala alayhi salatu wassalam lil ladhi sa'alahu murafaqatuhu fil janna, yonentibe waxon na kaka ñaanon andak mom ci aljana a inni ala nafsika bi kasrati sujud, nang ma dimbali sa bakan ci bari luy sujud dafa am ben ci ndaw julit ña ko ñewoon rek lanko yonentibi sallallahu alaihi wasallam lo yonentibi santane rek mu daldi daw taxaw ca bam ci nekké ab dir yonentibi laaj ko mi nga tudon Rabi'a ibn Malik al-Aslami daldi nako Rabi'a lo bëgg ma ñaanal lako nga nonu na bu dal suñu chaawu mën lako wax liko ñaanal ma alal wala nangam mu lako dal li ma bëgg moy and ak yow ci aljana yonentibi nako ah waaw gannaaw lolu nak mu nako lo rek la bëgg len dong dal la bëgg and ak yow ci aljana yonentibi nako waaw dimbilé ma di baril ay sujud bokku na luñuy netti li moy rabi abou heure boko musul won gis ci liggey yank gis ma ngay julli waaw ndax lako yonentibi alayhi salam nako dana la ñaanal yalla ñu andando ci aljana yow it dimbilé ma baril la nga xamne moy ay sujud su ko defé kon lum ñuy jangal moy bok na ñey gëna jégué yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy ñinga xamne ño gëna bari lu ñuy taxaw di julli ndax sujud bobu man daragal rek ci julli yalna yalla bo lu ñu ci ñey lënko mum ci aljana li mbokk kon len la rek lu tuti ci ngeeneel yum woné ci julit jog taxaw di nafila legi nak lan moy hikmatuhu ana luñu mëna jëlé ci njëriñ bu nekk ci nafila bobé ci ay sagesse muy hikma wa min al-hikmati fi an-nafli annahu yujbaru al-farida in naqasat yuy non yajbaru al-farida in naqasat bokna hikma bi tax yalla may ñu ndigal ñuy nafila moy day motali farata yabu manke faqad qala rasulullah ali rasul alihi salatu wassalam in awwala ma yuhasibu nasibihi yawm al-qiyamah min a'malihim as-salat lañi jëk rek la ñeel nit ki yawm al-qiyamah muy julli yaqulu rabbuna lil malaa'ika wa huwa a'lam yalla dañ wax malaaka ya ca mo leen gëna xam lam leen di laaj unzuru fi salati 'abdi atammaha am naqasaha xolal leen ma sama julli jambi matal nako wala mankel nako fa in kanat tammatan kutibat lahu tam sude matna ñu bindal ko na yalla day ki matal na ay julleem yalla na yalla bo la ñu ci wa in kanan taqasa minha shay'un shay'an qal unzuru hal li abdi min tatawwu sude amna lu ci manki mu na xolal len ma sama jambi ndax amna len ci nafila fa in kanat tamatan nam muni tatawwa fa in kana lahu tatawwa suko ñeele ay nafila qala atimmu li abdi faridatuhu min tatawwihi muni na ngeen motalil sama jambi faratam yi ci nafila im don nafila suma tuqazul a'malu ala zalik gannaaw ba moy ñu jël jëf yépp ci lolu ca mbokk kon li hadith bi lim ñuy jëk jangal li yalla jëk ko xol ci jëfi jambi moy julli wa mo gaay ku dal ku dul won julli nak mom luy sa mbir ku dul won julli luy sa mbir su ko defé ngal la way ko am jëge ñaalé wala kum mëna doon mu yegg ne ne kat mom neena day askano ci l'islam ci du julli e way layo ko bir yalla julli la santane yonent yalla julli la diglé bolem serignu diiné ñi fi wax yépp la gëna nek mandarga moy juma yi ñi fi bayyi kon ñak julli dañ xamné bokul ci diiné yowmal qiyamah julli dañuy jëk xool su baxé lepp baxna su baxul dara baxatul amma borom bi ci ay ngeenelam yalla dana xol julli jambi leg leg mu manki masalan ak bari ay ndaw ño xamni fiñ majeure la len julli waré waye kagn lañ commencé respecter directement seen julli ci bari ci ndaw ñi da ngay gis lol da len di dal salan même buñ yégué won âge majeur ba 18 ans sax amna ño xamni ni presque ay 25 ans lañu commencé respecter normalement seen julli gannaaw bi doomu adama bi ci ciagantem ci ay fatiyam ci ay nangam taxna ba nga mëna am julli yu manki su ko défé na fi li yoyu nak mom mo koy remplacer muñuy won yit njumte buñu bari di def da ngay dem ci ay jakk hatta ni ñuy tudde ay imam suñuy nafila danika comme kuy fo rek kep dani ci paré waaw mbokk nafila bobu moy remplacer farata bi la nga xamé ni mo nekkon aada te yoonenti bekk sahabaam seeni nafila mo gënalu guddi seeni farata lolé kon tamit ñu bay ci xel bu baax a rasul sallallahu alayhi wasallam neena gannaaw ba jëf yépp dañ koy sét ci loolu loolo tax ba ni ngay nafila ci julli dekk nafila ci koor wax yowmal qiyam buñu xolé koor yu baaxul suñu borom dañ ne xol leen ndax amul ay nafila ñu remplacer ko loolu su ko defé ñi nga xamne dañ nan ah man daal mbir mi rek bu mako dañalé jeex na erreur la gannaaw koor del nafila tax xamoo sa koor gogo matna matul ki daan génne zakat suñu borom dana ko contrôler su mate xeyroon su matul ñu jël ci sarax yim daan saraxe loolu mooy valable ci ajya ak ci mboolem jaamu yàlla kon lii mooy hikma bi nekk ci nafila donte ne hikma ba ca jiitu mooy sakku ngërëmal borom bi jalla waala waqtuhu mo ana yenn waxtu la julit mën a jóg ji nafila nafila yooyu الليل والنهار كلاهما ظرف للنفل المطلق لي دي غوديك بتيك ليب طان لا تي نيت كي مانا نافلة ين بويل ما عدا خمسة اوقات خنا بونتي غيني جورمي وقتي فلا نفل فيها وهي مي وقت يو خامني كين دوتي نافلة من بعد صلاة الفجر أو من بعد الفجر إلى طلوع الشمس فينغا جولي فجر بابا فجنت با دي فنكي من طلوع الشمس إلا أن ترتفع قيد رمح في جنت بي فنكي بابا مويكتكو بدخل طلوك لغا خمني موي أبخيج ke lolou danika ci ay 10 entre 10 et 15 minutes lay doon lolé kon dañ fa téré ko fay nafilé ñettel bi moy indama yaqumu qa'imu adh-dhahira ila adh-dhawal moy suñu démé bam taxaw li di taxawayu ndjollor ba baba zawal di jot té moy fo xamé bo xamé fi waxtu tisbar di duggé jamono ji budé horaire international yi dañ nan presque 1 heure tisbar duguna donc dañ nan né 15 minutes avant tisbar waxtu yoy dañuy téré ko ci nafila ganna ba min ba'd az-zawal asr ila al-isfirar moy bañi jant ba jengé jëm ci takusan bo julé takusan ba paré téré nañ ko fay nafila baba jant ba nek di jaune mingi non wa min al-isfirar ila ghurub ash-shams ak fajjant ba jone ba ba fami sowe on tene ni di tax mu detaay yeb da fay am yo xamne ni yuy gëna tar ci téré gi yu melni nafil gannaaw takusan téré nañ ko waye gën nañ ko téré nak bu jant ba démé ba jëm ci so ba bu mom lañu gëna téré ci lolu kon ci gattal mom waxtu yoy la jël ni waxtu yi mom ken wuro ci nafila lan moy tektal wa zalika li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam li amr ibn abasa wa qad sa'aluhu an as-salah ki nga xamni ni moy sahabi bi bobu ñew na la jirintiba alayhi salam ma man samay waxtu julli naka lay demé munako salli salatu subhi jullil julik suba suma aqsir anis sala ganna ba ga gattagnu bayyi julli hatta tatlu ash-shamsu wa tartafi'a baba jant ba de fenk bay kawé fa innaha tatlu bayna qarnay shaytan jant bu fenk ma ngay fenk ci digenti ñaari an bejjeni shaytani wa hina hizin yasjudu laha al-kuffar ci waxtu wo lo ko yefer ye di sujudal suma salli ganna ba nga kontene sey julli fa inna salata mashhudatun mahdura julli ya aji lu ñuy sédela ay malaika yermande kay bindi dañ ko sédé dañ ko téwé hatta yastahilla zillu birrumhi baba muy dem di laqu kerega ci xej bañu sampon mi ngi non kon day wax fi rek ne nit ki bo julle suba ba pare galaway arretel say nafila baba jante bi di fenk ba yekati ko tuuc num new 10 minutes su ko defé nga dogo commencé julli wa mune sheytaane heure bu jante bi day fenk day ñew jël ñaari bejjenam def ko ci kanamu jante bi yéfer yi di sujootal jante bi fekk na sheytaane lañuy sujootal yalla jangal nañu suratu naml wa saba fe yaman nek tay te jamono sulayman ñom jant bi lañ doon jaamu bu jant bi de fenk ñu sujud bu jant bi de soñu sujud ba picc ma ñew netti ko sulayman kon yow julit bu def lolu lu ñuy jangalit bok yow julit yow yalla ngay sujudal sujudul yow jant bi waye comme jamono joji yefer yi dañuy sujudal jant bi ñu lay téré nga nuru lu yéfer wala tax julit du nuru lu yéfer ci lépp lo xamné ak ciobaré wala loolu mi ngi nonu mune ko nak so xissé ba julli suñu démé ba janté bi fénk waxtu wo yépp waxtu nafila la baba tisbar di dess touti mi ngi non baba tisbar di dess touti kon tay ji buñu la won masalan janté bi day fekk 7h20 danika waxtu wo yepp buñu démé ba ci kanam 7h30 waxtu nafila la baba ay 1h moy quart waxtu yepp waxtu nafila la ganna bo nak munoko summa aqsir anis sala fa innahu hina hizin tusjaru jahannam aw yuqadu alayha munoko buñu démé ba tisbar di waja jot ci diru ay 10 à 15 minutes arrêté le sey julli ndax waxtu wowo dañ ci boyal la nga xamni ni mom moy sawara mi ngi nonu fa iza aqbala al fay'u fa salli suñu jeme ba kër ga commencé ñew ay jant ba jeng na legi këru xej ba nga sampon commencé nak di talalu mune su baba julil ci xamni tisbar jotna fa inna salata mashhudatun mahdura hatta tusalli al asr su baba julli gi des nako teewe des nako sede baba takusan di jot kon digeunte tisbar ba takusan mom amul waxtu wun cey tere di nafile bu lo neexon waxtu wo yep nga def ko waxtu nafile waye so julle takusan ba pare summa aqsir anis sala nanga arete sey julli hatta taghrubu ash-shams baba jante ba di so fa innaha taghrubu bayna qarni shaytan ndax jant bi so ma ngay so ca digeenti ñaari bejjeni shaytan day shaytani kom xamne ne yefeeri dañ koy sujootal day dem ngire lay am moy shaytan lañuy sujootal ndax mo len ko sant mun wahina izin yasjudu laha al-kuffar ndax waxtu wowe day yefeeri dañ koy sujootal li mbok da ngay gis kon téré nañ ci di nafila amma ki dun julli farata ken téré wu ko kon téré amna ci yenn borom xam xam yu taral ba waxtu jant bi di fenk ak bu mi so dañuy téré ku ci julli farata waye hadith bakoy daq moy la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni ci am ben rakka ci suba avant ñetti bi fenk ku mel non day julli na ci waxtu ba ki am ben rakka ci takusan avant jant bi di so ku mel non day julli na ci waxtu ba donc lolu day woné né lañ ci téré moy nafila waye budé farata mom bolem waxtu yi ñu wax yépp ki amone faratam te julé guko man nako ci julli fekk ken téré woko waaw xamna lu jëm ci nafila bobé ak waxto bala ñoo jël ci toga yeek yoy su dé amna ku ci am laaj bu mu baña faté inshallah manes nako jël bala ñuy dal ci li nga xamne moy buntu bi ci téggé ñu ngi nonu li jëm ci nafila yi ak ci waxtu ñi téré nafila su amul nak ñu dogo continuer inshallah non wa kon inshallah ñu bayyi ñu continuer ba dars bi paré mu le kon al julus fi nafl an togay ci nafila mom lan moy atem يجوز التنفل من قعود دنا دون لو دغان لو مانا نيك نيت كي دي نافيل دار دالوكو مو توك دي نافيل غير ان للمتنفل القائد نصف ما للمتنفل القائم من الاجر فقط لودول نك دار دالول مو تخاو دي نافيل ген والو فايو kay taxaw di nafil lay am masalan ki julli ñaari rakka taxaw julli ko ka nga xamne dafa julli ñent rakka ci togaay yeen ñaar yeena yem pay tax ke ñent rakkam ye payu ñaari rakka lay doon wa zalika li qawlihi alayhi salatu wassalam salatu ar-rajuli qa'idan nisfu as-sala ki julli nafil tok day genn wala julli la am waye lañ cey déggé né moy mën na nek nit ki di nafila fekk dara jottu ko mu tok mi ngi nonu lolit day woné né lañ comme niñ ko waxé moy ki amul ngant am ma ki am ngant ci munta taxaw tuya ba jo tol né ñay taxaw di am lay am waye li ñing kay wax ci ki nga xamné mom amul ben ngant da coobara wu tok di nafila lolé lu mëna nek la ci l'islam légui nak muy indi bayanu anwa'i tatawwu di léral ñaata façon nafila mom mom lañuy gis ci l'islam lolou lu bari la bokk na la ci jitu tahiyatul masjid moy dugg ci jakka di julli ñaari rakka لقوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد قال واي كين تين بودوغي تيا جاكاجا فلا يجلس حتى يصلي ركعتين بومو توك لودول دا جولي نياري ركعه لولو كون امنا واو جورومي وقت يي ني واخون سانك نك نдах كي دوغو جاكا دي جولي نياري ركعه لولي اختلاف دا تا ام سي بوروم خم خبي amna ño xamne dañi ne juroomi waxtu yoyé du téku duggu jakka da nga wara julli wax yenente bi ñe ne ku duggu jakka bu mu tok lu dul mu julli am ñeneen ñu ne yenente bi ne na ku duggu jakka bu mu tok lu dul mu julli waye mo téré ñu julli ci waxtu nangam 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 lolé kon borom xam xam yi am ci wuté ku nekk ak position ba nga ci jël donte ne lañ japp ne mo gëna leung insha Allah moy ñi japp ne duggu jakka di julli da am sabab sabab bobé ki nga xamné dafa duggon ci waxtu wuñu téré julli du té mu mën ko julli loolu mi woné ne suñu bokkon julli takusan ba paré ñun ñi ci bir jakka ji kenn amul droit dugg ji nafila ndax yoonenti bi téré na ñuy nafil gënaaw takusan waye ki jogu fa la ñew ci jakka ji mom dañ ko dox ndigal mu julli ñaari rakka wax yoonenti mo nako bul julli lu dul nga julli ñaari rakka bul tok lu dul nga julli ñaari rakka ci lay mengo ak mom moy buñu khutba juma yoonenti bala sallam dafa téré wax téré kuy téré kuy wax waye téewul taxaw ni di khutba ben sahaba di sulayka ñew dug rek tok yenente ba dag khutba bi nako sulayka ndax julli nga ñaar rakam nako def mu nako jogal julli ko lolé kon day woné ni negam ci bir khutba juma lañuy permettre julli ñaar rakka yeneen waxtu ñu téré yit ku dug jakk da nga wala julli ñaar rakka lolou lañ japp ni mo ci gëna leunk tonté né bo démé ci ay goxit gis ko xamné ni day ñew gannaaw tokusan tok nga bañ ko ayibal ca xamne ñoom dañu gis mazhab ba nga xamne da fay téré lolu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam ñaari lu sunna bi ci sunna nafile yi nga xamne julit war nakoy itéwo moy li ñu tuddé salatu duha julli yor yor waxna la ko sank moy fi janti bi fenké ba dox 10 minutes soko mën na yobbo ba 15 mo gën ca la yor yor di commencé ma ngay jeex fa tisbar di déssé 15 minutes lol di temps bu guddou heure bo xamé ni né julit am nga ca temps nga julli ca wa hiya arba'u rak'at fa aksar ila samaniya mune nek na ñent rak'a wala lu ko ëpp fa ba mu yegg juroom ñetti rak'at ngi neen samaniya rak'at لقوله صلى الله عليه وسلم ده يونس تبارك عليه السلام موني ان الله تعالى قال ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك اخره سني بروم موني اي يو دوم ادم جولل ما نينت ركع تنجل بينو بتك با دنا لا فغال لاغا خن موي مجج ay dina la fegal bodo tabbi ci ay ñombé ay bakkar dina la fegal bodo sagane yeneen jaamu yalla yi lolé kon mom hadith bobu la tektelo donte na nak limu wax ne ci ñent rakka la commencé lolit ak njum ci am na ci ndax ki nga xamné ni moy Abi Hurayra neena yaron tibbi alayhi salam moko denk ñetti mbir bu mu bayyi wéru rek mu wor ci ñetti fan bum bayyi di julli ñaari rakka te yor yor te nay def 8 ram aba muy tedd kon julli yor yor mi ngi commencé ci ñaari rakka te yitt buñu xolé yitt di yeneeni tektal amul fumu yem amul fumu yem gis nañ dal yoonentou bala sallam la gëna bari lañ gis mu julli ko mo juroom ñetti rakka te moy kër ak bu mu ubbe makka ngir sant borom bi jalla wa ala dug na ci neeku muhani julli fa juroom ñetti rakka mi ngi nonu kon soko yobbo juroom ñetti rakka fil alhamd waye dal julit baña sagane di boole ci programme am moy masalan sun demone tay jëmal nga wax digënté 7h30 ba midi 30 wax dëgg bo xolé lolu temps bu gudd la lool su ko defé heure bo ci mëne am julli ñaari rakka sax nga tamal ko sa bop te xamne lolu ci en la nga xamne nga jël yi gëna magal ada benen hadith yaron tibari sallam di wax nan dooma adama amna ci yaramam yo xamne ni ay jokkole bu fasal yu suñu borom def ci mom mat na ñett témer ak nangam mu ne bu nek war nako gëñël sarax waye lolu lepp bu jullé ñaari rakka yor yor dana remplacer ñett témer sarax yoy yépp lolé kon ñu gor gor lu di bañ koy sagane ñetté li sunna bi moy tarawih ramadan moy julli yi ñi julli ci jakka ja wala ci kër ya tuddo ko tarawih nga xamni da ngay julli ñent rakka tok noppolu li qawlihi sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yonenti bari sam ne ki nga xamne da taxaw wéru koor nafile ko boole gëm pay ga ca nek ak it def ko ca yalla rek ka tax ku mel noonu day dañ ko bal mboolem bakkar yam jité lool loolu kon mi ngi noonu donte ni ñu bari sax dañu dem ba japp ne nafile ga da lënko ak koor ga waye ñak nafile téewul bo xeye nga woor mi ngi nonu li jaamu yalla la a part bu nek ak moromam ñeentelu sunna bi suñu borom joxe ndigal moy salatu rak'atayn ba'da al-wudu julit nga japp ba pare waxtu wowo du waxtu julli nga jog di ñaari rak'a li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam la yatawadda'u rajulun muslim fa yahsunu al-wudu wudu'a mi ngi nonu du nek muko di japp ab julit rafetal nam jappe fa yusalli salatan mu jog nak julli ak julli illa ghafara Allah lahu ma baynahu wa bayna salati lati taliha ludul yalla dana ko bal digenté julli gogé ak gënën julli gami ñëri julli ci gannaawam lolu kon mbako tamit ci sunna yi la don tane man nañ ca doli la yonnati bi alayhi salam la joon bilal ko man de bilal dama deg say tank ci aljanna ba ban jëf nga japp ne yow mom nga gëna yaakar ci say jëf onoko amul waxtu wuma jappé guddi wala beccëk luddul jogna julli ñaari rakka yonnati bi alayhi salam ne ko lool la gis ngeen juroomelu sunna bi moy salatu rak'atayn 'inda al-qudum min as-safar fi al-masjid al-hayy moy julli ñaari rakka heure bo joge ci tukki nga dem ci sa jakkay quartier nga julli fa ñaari rakka li fi'lihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam zalik akhirenti bi lolou dan def qala kab ibn malik radiyallahu anhu kana nabi sallallahu alayhi wasallam idha qadima min safrihi bada'a bil masjid yonenti bi heure bu ma san joge ci tukki bala dugu kërëm jakkaje lay jekke fa raka'a fihi raka'atayn daldi fay julli ñaari rakka ca mbokko li yedey wonene julit ñu jekk ña jakkaja lañ gënalo fonk seeni kër ca loori la julit de wara bayyi xel rasul sallallahu alayhi wasallam muni al masjid bayt kullu taqi jakka day muy kuru kep ko ragal yalla lolou motax ba bo tukke nami namme njabotam nami namme wa jakka je ñokoy raw wala nami namme jakka je moko raw motax rasul sallallahu alaihi wasallam lolou dan def ngi fatiluko kenn ci domi al usaymin rahimahullah mi waxna papam suma san joge tukki su ñewé dana wër dekk ba fune dana fa dugg ba gis jakka ju ubbeeku mu julli fa ñaari rakka dogu ni bi kërëm donte da jakkay dakaru legi chef djema assalamu alaykum te jakk ji dem sen yoon waye mbokk li don yoon mo jakk ken wuro ko tejj jakk ken wuro ko tejj lu dul jukko yu bon yi ñew di dugg ci jakk yi sacc waye jakk dañ ko wara bayyi tilit heure bu soxla xate kërëm wala joge fu rek jakka jo don dalu way julit ni mi ngi nonu lolou mi ngi nonu ala kulli hal boko mané heure bo joggé ci tukki nga jëkke jakka dogo dem sa kër lolou ci sunna yi la bok juram bennel bi mo rak'at at-tawba moy ñaar rakay tuub say bakkar li qawlihi sallallahu alayhi wasallam ma min rajulin yuznibu zanban amul benn julit bo xamne yaznabu zanban suma yaqum fa yatatahharu da fay def bakkar gannaaw ba mu jog dadi la suma yusalli rak'atayn mu julli ñaari rakka suma yastaghfirullah illa ghafara Allah la gannaaw ba mu dadi ñaan yalla jéggal dudul yalla jéggal ko te lolit mbokko dooma adama ngi nonu yalla la napto ci degle ngay tarxis ci wax lo wurta wax wala yeg ni def nga lo wurta def nga loy xamal ne bokku na luy gëna dimbali sa jéggulu ga ngay jéggulu yalla moy nga julli ñaari rakka gannaaw ba ñaan yalla jéggal la bakkar bobé mu ne il faut yalla dana la jéggal li ngi non durom ñaari lu sunna bi mom moy rak'ata qabla al-maghrib moy julli ya ngay ñaar rakka ngay julli avant timis li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam sallu qabla al-maghrib thumma qala fi salisa liman sha li di julli ñaar rakka avant timis da ko genné ci nafile yi nga xamne ay rawatib lañu ca moy ku mu soop rek mo koy def motax yaronte bi sallam da dañ wax naan julileen avant timis ganna bu mune nak waye nak ñeel ku mu soop lolit wax deug dañuy jangal erreur bo xamne sunu mam yi def nañ ko fi ci rew mi ca ñom dañu xatal timis xatal bo xamne ñu ci bari am nañ aada yeneen waxtu yi dañuy noddu ay noddu ki de ñew noddu ki ñew noddu mais timisu da xat ba ñoñu doon noddu ñepp ñoy taxawono yu xondo ben yoon suñuy paré ci noddu rek da jili xam waye mbokk yaronte bi sallam dawul defé non rasul sallallahu alayhi wasallam lim daan defé moy bu jant bi sooy bilal noddu gannaaw ba nak nit ñi di ñew nit ñi di ñew montre xewul bu yoonenti bi demé ba gis ni mbolo mi bari nañu mu daldi genn légui nak ñoñu dal ñew rek di tok mu né day leen julli ba lañ ne gannaaw hadith bi légui légui nit dal ñew gis nit ñi nafile avant timis da fay fokk ni dañu julli ba paré di nafile après timis té lolu mom da bok ci rawatib yi nga xamné julit wuro ko sagane té moy ñaari rak après timis amma ñaari rak avant timis lolé mom boko défé mom ci ciobare wala motax rasul sallallahu alayhi wasallam ni khana ludul ko xamni dako sop jurum ñettelu nafile bi moy rak'atul istikhara moy julik istikhara ca mbokku suñu borom yalla mo bindi doomu adama xamokum fa lalay jeriñ lu bari xamoko sik sak dafa bari ci doomu adama lolo tax ñu bari ci nit ñi dem ci set kat yi ñu leen di setal seen avenir lolé l'islam da ko haramal donte ni ni sunu serigne sifi jitu yit lu ci bari lañuy def mok lu set kat yi def lu ben gis ñu bari ci ño xam dañuy tuddé ay serigne da ngay ñew ñu né nga jox leen dara dama bëggon nga l'istikharal ma suma mbir ñu la wa bax na da di koy fanano buñ xeyé suba luñu gënt nga ñew ñu la mbir bi day gis na ci nangam ak nangam mbokk diina jangale wut lool rasul sallallahu alayhi wasallam da doon jangal nit ñi nuñuy istikhara da ko daan jangal sahaba yi nim leen daan jangale saaru alquran yi ñi tal mune iza hamma ahadukum bil amr kenn ci yeen bu de dafa mebet ben mbir fal yarka rak'atayn na julli ñaari rakka min ghayri al farida yubuk lak farata summa yaqul ganna bu mu wax te ñaari rakka yoyu kon comme yenen ti neena du far bokku lak farata rek tahiyatul masjid man na ca dug ñaari rakka fajar man na ca dug rawatib man na ca dug bepp ñaari rakka bo julli ci du farata mune julli ko so pare nga ni Allahumma inni astakhiruka bi ilmik ey yalla ma ngi lay tanlo ci sa xam xam wastaqdiruka bi qudratik ma ngi lay dogollo ci sa kattan mi ngi nonu wa as'aluka min fadlika al'azim ma ngi lay ñaan ci sa ngeenel yu maggi fa innaka taqdir wala aqdir yow rek ya man munuma wa ta'lam wala a'lam ya xam man xawma wa anta allamul ghuyub yalla yow yaay ki nga xamne ya xam kumpa allahumma in kunta ta'lam ay yalla budé xam nga ni an hadha al amr nimbir mi dey ca la gën moy nga tudd ko ca moy tukki bi dey wala soxna si ma bëgg tak oté bi ma bëgg jënd li ma bëgg jaay moy hadha al amr bir mi dey sudene khayrun li fi dini wa ma'ashi mo gën ci sama diine ak sama dundu aduna gi wa akhibati amri ak sama mujjuk mbir faqdiruhu li ay yalla yalla nang mako dogalal wa yassirhu li yalla nang mako yombalal suma barik li fihi ci yalla it ganna ba yalla nang mako barkelal wa in kunta ta'lam sudene nak yalla xam nga ni an hadha al amr ni mbir mi nga tudd mbir ma sharrun li fi dini ayla musiba la ñel sama dini wa ma'ashi ak sama dundu wa aqibati amri ak sum mujjuk mbir fasrifuhu anni yal nang ko fiwele ak man wasrifni anhu ci fiwele ma ak mom ci moy genn ci sama xel waqdur lil khayra haythu kan suma radini bihi gannaaw ba nga dogalal ma yiw fu meuna nek ci geureum lo mako mune way summa hajatuhu inda qawli an hadha al amr moy da ngay tuddu sa ajo fa nga wara waxe hadha al amr ala kulli hal mbok li dañ ko wara jangal njabot gi ñepp xam ko moy lo bëgg def nga ne yalla bo julli ñaar rakka pare yalla ma nga lay tanlo sa xam xam bi di la dogal lo sa kattan di la ñaan ci sey ngeenel yalla ya man munuma ya xam xawma ya xam kumpa yalla li ma bëgg def bu de mo gën sama diin ak sama dundu ak sama mujju jëf sama mujju mbir yalla nak mako dogalal yombalal mako barkelal mako su gënul sama diin ak sama dundu ak sama mujju mbir yalla nak mako soril ci soril mako ci dogalal mo aw yu fu mëna nek bok li ñaan gu reey ñaan gu magala soko defé para nak nga bayé sa bop ak sa borom kontiné sabab lu la ngay sakku bu soté ñu rafet ndortu ne yalla jappalé na la ci la ngay sakku boko amul nga dalal sa xol xamné li da baxut yow motax yalla yalla xagn lu ak lool lu mëna doon li mbokk dañuy gis kon mom moy la nga xamné ni moy ñaan gogé nga xamné ni mom la wax xamna lañ ci mujjé rek benen moy juroom ñentelu buntu bi moy liñuy tuddé salatul hajja naam salatul hajja mom moy jullik ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala la nga xamné ni mom moy sa aajo wa hiya an yurid al muslim an yurid al muslim hajatahu moy julit beug aajo fayatawadda wa yusalli rak'atayn moy mudadi japp dadi juli ñaar rak'a wa yas'alallaha ta'ala hajatahu gannaaw ba mu ñaan yalla aajo lan moy difference ak julli gi ci kaw julli gi ci kaw moy mbir la moy sikki sakka ndax baxna am baxul amma julli gi ñu wax moy dala leer ne li ngay bëgg mom bax li ngay bëgg mom da nga am ndort ne li mom baxna ci man kon nga julli ñaari rakka ñaan ko yalla ñi ngi nonu lolé da ngay gis yoonentiba ali sallam neena man tawaddaa kepp ko xamne da japp fa asbaghal wudu mudadi jotal ak njappam suma salla rak'atayn mu julli ñaari rakka yutimuhuma mu matal ko a'taahu allahu ma sa'ala ku melni bu pare lami ñaan yalla yalla subhanahu wa ta'ala dana ko ko don diko dogalal lolu mbokk mu'ajjilan aw mu'akhira na don lolé da kakoy jox légui wala dana ko ko massa jox lolé kon mbokk yow ndaw mi soxla soxna ñaanal soxna yow mi soxla kër ñaanal kër yow mi soxla fay sey bor ñaanal fay sey bor yow mi soxla lu mëna don ci aajo yi lo xamné woor na la li lu bax la julil ñaari rakka diko ñaan sa borom amma nak loy sik sakka julil ñaari rakka tanlo sa borom li lepp mbokk lan lañuy dello yenenti bi ali sattu sallam sun yaay aisha neena kana iza hazabahu shay'un fazi'a ila as-salah yenenti bi loko massa jaaxal ci dund ak adunaam day jog jëm ci julli delu ñaan borom bi jalla wa ala bi nga xamne lepp ci loxom la nek ni ngi koy ñaan borom bi yal nañu fajal suñu mbolimi aajo aduna ak al-akhirah defal ñuko yew ci suñu diine ak suñu dund ak suñu mujjimbir wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in wala ne kon ci sandey moy bo ñewé ci jakka ji nga am place bo xamne ci nga tok nit ñi di ñew ku nekk tok sa place fa ngay nafila fofu ngay julli farata su de ne julli nga farata ba pare su boba ay ngeenel la ci nga delu gannaaw nafila fenen waye pour nafila fenen dogo ñu julli farata fi dogo julli dedet bo ñewé ci jakka ji place ba nga tok fasiyena fa julli farata lolu moy sa place ci jakka ji fofu ngay defé say farata fofu ngay defé sa nafile buñ jullé ba paré nak nga xamné ni mom place amatul su baba man nga def place def say nafile wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam naam wa mom day wax né am nañu koy def ngir bëgg dem ci gannaaw satir moy budé fim taxaw amul luko baré mu dem ci gannaaw lo xamni satir la wa lolu mom ay ngeenel la sudé ragal nga am na koy jaar sa kanam donte né bo ragalul am koy jaar sa kanam satir buñ koy def pour ragal koy jaar sa kanam la e budé safi bi fank fa nek woon na la kenn du jaar sa kanam lo dajarul satir ngi nonu wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam 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 bismillah wa 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 am na ñoo xamne mu ne bu ñe ci jakka ji o la ñu nafile dañuy kabbar tok selmal lolu mbokk lu jangalam yaronte bi sallallahu alaihi wasallam am na ñoo xamni dañuy tok ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar way lolit amul tektal ci sunna ñaar rek am imma nga nafila and ak borom xam xam yi japp ne da nga wara nafila wala nga bañ nafila waye gannaaw leneen luy remplacer lolu julli go xamni allah akbar lam ak sunna lolu yaronte bi alayhi salam jangelo nam do ki mbokk bele rek wa bismillah bismillah salatul istikhara salatul istikhara ñaan la nekkon ciosan moy ku nekk diga defal sa bop donte ni ak ñaan la ni nga mëna ñaanela sa bop nga mëna ñaanela sa bop julit mo di ne bo julé ñaari rakka yalla di diw de li nga xamne mi ngi ci jëm di jessi saka bu gëne ci mom yalla nang ko ko dogalal lolé mom man na nek ci gannaaw istikhara salatu istikhara man nek ci leneen dul istikhara waye nak daf ci am at tawassul jokko ci borom yow julit ak woné sak jaamu ci mom moy yow mi mbir bi itel ñu wo ko jangal ko num koy defé lolou mom moy li gën waye gisunu luy téré nit defal ko moromu julitam ndax ak ñaan la wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam naam bude lañ ci jubb rek moy ñaan gi julli gi mom kenn du julil kenn waye ñaan ga nga koy ñaanal lool rek mum lañ ci jublu waye julli mom kenn du julil kenn loolu motax ba lay do ko on ciosan moy nit ki defal ko bopam wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam bismillah ñu bari dañu japp ne digënté takusan ak timis kenn wuro ci nafila motax nafila duñ ko def waye bokku ni lika gëna waral moy sunu mag ñi fi fiñu yéggene timis jot na rek fofu lañuy julli lolit gën nako waral waye bu doon tane ne dañuy noddu timis jot nañu noddu ba paré tok xaar mbolo bi parce que hikma noddu lan moy hikma noddu noddu moy ey yeen ñu sori ibral de yuxu ci kaw kay lañu julli wa budé ki nek à 100 mètres kay la ñu julli mom bala jogu kërëm ñu fekk julli ngeen ba paré koku nodd bi amul sens su ko défé kon digënté ñaari nodd yépp dañ ca wara bayyi distance digënté moy ma nga jublu nodd ak liqam digënté mbolem nodd ak liqam fajar ba gé bilal bu noddé bala liqam warna bayyi temps jamono yi la montre xew bu jëk montre xewul nodd kat bi moy wañé né waxtu yu dugg na ñu bëgg japp dem jappi ñu bëgg dem wanak doogu ñew ci jakka ci loolu moy la nga xamne moy sunna mais nak comme ñu bari dañu japp ne timis mom fu mu jotté dañ ko wara jullu directement loolu motax ñu bari japp ne digënt ci takusan ak timis kenn du fa nafila donte ni islam jangale wul loolu islam dañ digënt takusan ak ba janti bi so kenn du fa nafila wallahu subhanahu wa ta'ala aalam naam ala kulli hal bokki waaw waaw bismillah naam waaw ndax ci am mbokk bu faatu mu sarxel ko dana jot ci teeba ji. Naam, yonente bi alayhi salatu wasalaam am na ay sahaba yu ñëw ci moom laaj ko sunu waajir dafa faatu ndax buñ ko sarxelee dana ca jot, mu ne waaw dana ca jot. Am na ko ko laaj sax ne ko lan nga ma digal ma sarxe ko, mu ne ko sarxel am ndox, te it jamono boobee mooy ndox dafa manki woon, ndox dafa manki woon. Ca loolee da ngay gis ne fii ci Sénégal gi rek am na fay dëkk yoo xam ne nii ndox nekk na fa loo xam ne nii vraiment manki gu tarl daan doon, dara amul lu dul joxe dara gënul la nga xam ne mooy joxe am ndox. Te ji masalan ñu ngi may nettali benn dëkk, benn góor goo xamee ne nii nee na bi muy xale dem nañ ci benn dëkk, fekk benn góor ca teen ba mu yor di root genn wàllu paño ndox la am. Ñoom ñi mu àndal ñoom ne ko waaw may ñu ñu naan, mu ne naan lii dafa sóobu léegi maa ngi koy kii. Ñu ne ko waaw xale bi doo ko may mu naan, depuis dem ba léegi naanul, mu naa man daal xawma lii daal mënuma cee may, xool ma loolu. Kon foofu sarxe fa ndox yaakaar naa moo gën lu nekk, waaye nag la fa day varier. Ca mooy lépp loo xam ne moo gën a jëriñ masaakiine yi moo gën ci la ngay sarxeel sa ka nga xam ne aji dem la. Yonente bi alayhi salatu wasalaam am na benn sahaabu ñëw na ko sunu maam de ba deewoon ca ceddo ga daa ndax mën nañ ko defal njëkk dana ko jot, mu ne bu doon te ne day ab julit la ngeen sarxeel ko wala ngeen ajal ko ak yu demee noonu da ngay gis la dana ko jot, waaye ab yéefér moom loo ko mën a defal du ko jot. Kon daal nañu xam ne sarax bi nga jël yéene ko sa jege ñaale insha allah tuyaaba ji yàlla dana ko ko jox. Mi ngi noonu. Naam, naam. De la nga xamee ne nii lañ daan tere mooy jokkale farata gi ak naafila, mooy sëlmal ci farata rek jóg taxawal naafila. Am ma bu dee ne toxool ci naafila loole da ngay gis ne ay ngëneel la. Am na yenn xadis ca root ci ngëneel déplacé wu fa nga xamee ne nii fa nga doon jullee naafila. Am ma Omar da ko doon tere déedéet lañ daan tere daal mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jamono yi Omar ci jamonoom benn waay jóg na sëlmal rek jóg taxaw. Omar na ko waay toogal li ngay def baaxul. Yonente bi ne ko wax na dëgg de Omar wax na dëgg, ndax ahlul kitab li lañ daan def mooy seen i julli daawul am différence. Loolu tax borom xam-xam bi dañuy bëgg sax ne bu doon tene ne julli nga fi nga jullee farata ngay de nar def naafila fokk diggante bi nga am loo ko teqalee ci ay ñaan ay askar wala am koo waxal, waaye daal bañ a sëlmal farata rek jóg daal di taxawal naafila. Loolu lañ doon tere. Wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain.